Eta guk, orain, irurok, eh? Auto elektriko hartu behar dugu, bale?
Nora jateko?
Konforme?
Parrandara.
Edo zein toki da ona, karrekin joateko. Krisia dela eta autoen salmentak bera egin du, baina tira buztuan datu horiek zertxobait aldatu dira. Askok autoa erostea erabaki dutelako zergaitik, ba bueno, hilabete honetatik aurrera, ba bezaren igoera delako, etorri delako ja, miren.
Hori da, utetan ere bezak gora egin du irailean, ezta hilabete honetan 18tik 21ra pasa delako eta ondorioz ba buztuan baino 300 edo 400 € ere garestiagoa da orain. Ba auto bat erostea batez beste. Horregatik askok erosketa aurreratzea erabaki dute eta hilabetez hilabete autoen salmentak bera egin badu ere, abuztuan pixka bat igo da. Ia bostena pentsa, eh? Baina alare iaz baino 115 gutxiago ere bada, eh? Horregatik ego Euskal Herrira begira, Espainiar Estatuko Jose Manuel Soria Industria Ministroak auto aldatzeko laguntza plan berri batera iragarri du datorren urterako 2013rako. Alegia Renove plan bat izango litzateke, auto zarra berriarengatik aldatzeko bat diru laguntza eskaintza izan litzateke plan hori, baina oraindik ere zehazteke.
Dena den auto berria erosi beharrean badaude beste alternativa batzuk ere, agian hoiek ere, ba bueno, aztertu beharrekoak, ezta? Auto bat alokatzea izan liteko hirietako bat, maileguan hartzea, baina ez edozein auto, eh? Auto hibridoa edo elektrikoa alokatzea, horixe aukeretako bat. Eta zerbitzu hori eskaintzen du esaterako Ibilek enpresak, Irune Uidobro, Ibilek enpresako eragiketa arduraduna da, kaixo, egunon, Irune?
Egunon.
Bueno, zehazki, Ibilek enpresak, zenbat auto eskaintzen ditu alokairuan hartzeko?
Ba, orain 18 ibilgailu dauzkagu flotan.
Eta nolako autoak dira? Elektrikoak?
Dauzkau, alde batetik elektriko puruak diren autoak, bakarrik elektrizitatearekin mugitzen direnak, eta beste batzu dauzkau ibilgailu hibridoak deitzen duguna, ez? Gasolinarekin mugitzen direnak eta ere elektrizitatearekin.
Zuek non eskaintzen duzue zerbitzua?
Ba, oraintxe bertan gauden lekuan dira Gasteizen, Bilbon eta Barakaldon, baina laster Donostian ere hasiko gara hoe ba zerbitzua eskaintzen.
Izango da beraz laster Donostian era aukera hori, eh?
Bai.
Bueno, eta zerbitzu hori nori zuzendua dago? Ez dakit nor joaten da edo nor egiten du aukera hori, ezta auto elektrikoa alokatzearen aukera.
Ba, edozen pertsona, pertsona fisikoa deitzen duguna, ez da ba, partikularra direna eta ere enpresak.
Eta zertarako alokatzen dituzte auto hauek?
Ba, bakoitzak dauzkazu daukate bere planak, eh? Enpresa ba bizitak egiteko edo eta gero partikularra bas konprak egiteko, ondartzara joateko. Ba.
Bai, bakoitzak ba. Behar duen erako, ez?
Hori da, bai.
Irune kontua da, bueno, aukera hau hartu ezkero hau da, horrelako era honetako kotxe bat alokatu ezkero, bai. Diru aurresten dugula. Hori hala da?
Hori da, bai, horrela da, bai. Bueno, urtero 10.000 kilometro egiten baldin baduzu, ba gure zerbitzuarekin ez duzu aurreztu ezer, ez? Baina adibidez 6.000 kilometro egiten baldin baduzu urtero, ba 4.000 euro inguru aurreztu dezakezu.
Alegia, ibilbide laburretan diferentzia oso nabaria dela.
Bai, hori da, bai.
Eta noski kutsadurari ere begiratu behar dugu.
Karzerin konbentzionala deitzen duguna, ez? Ba, konbustiorako ibegaloa dituen karzerian, murrizketa ematen da kutsadari dago kionez, zeren karzerin zerbitzuaren erabilpena 4-10 tarteko autopribatuaren ordezkapena dakar. Eta gainera geure ibegaloak ba, elektrikoak dira, eraginkorrak izaten dira. Orduan kutsadura ba gehiago murrizten dugula.
Bai. Bueno, zer egin behar du pertsona batek horrelako auto bat alokatu nahi baldin badu?
Ba, lehenik eta behin gure pagina web orrian erregistratu behar da eta bueno, kontratu bat sinatzen da eta ematen diogu ibile txartela, txartel bat, ez? Gero web horrian erreserbatzen du ibigailua nahi duen base batean eta bertan hartzen du ibigailua, gure txartelarekin irekitzen du ibigailua eta bertan badaude giltzak eta erabiltzen du.
Eta erabiltzen du, besterik gabe. Bueno, auto elektrikoak alokatzeko aukerak zabaltzen ari dira, zergaitik ote da Irune? Jendeak baduelako kontzientzi pikin bat, kutsadura gutxitzea aldera egiten du jendeak aukera hau edo krisiak ere badu zer ikusia honetan.
Ba, bi aldeak dira, ez? Ba, alde batetik krisia dirua aurreztu behar dugula, ez? Eta beste aldetik ba ere jendaren kontzientziari.
Bueno, ba, Irune Huidobro, eskerrik asko, eh? Gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo. Bueno, entzun dugu, jakin dugu ibilek enpresak zer nolako lana egiten duen, eta esan dugu, jendeak zerbitzu hauek erabili nahi baldin baditu, hau da, auto elektrikoren bat alokatu nahi baldin badu, akeroz eta aukera gehiago duela, eh? Gasteizen, Bilbon esaterako, Gasteizen eta Bilbon bada horretarako aukera, laster Donostian ere bai, baina tira, hiriguneetatik kanpo ere, zerbitzu hauek ugaritzen ari dira Miren.
Ba bai zenbait eskualdeko mankomunitatek eta udalek ba zerbitzuen aldeko apustu egin dutelako azken urte hauetan eta horrelaxe ba ugaritzen ari dira pixkanaka Euskal Herrian. Esaterako Gipuzkoan Ataunen sarekar izeneko zerbitzua dago martxan, autoak maileguan eskaintzen dituena edota Bizkaian ere bai ba Uribe kostan ukan auto izeneko zerbitzu hori eskaintzen duena.
Bai, eta zerbitzu hauek udalerri txikiagotan izan da ere, zerbitzua antzekoa izaten
bai, da. Bai, antzekoa da, eta hori bertati bertara ezagutzeko guk azken honetako ukan autoko bezero batekin solastu dugu, edorta Espainiarekin hain zuzen ere, esan behar dugu ukan auto guztira 8 auto hibrido dituela, eta edortak zehazki sopelan hartu goi du horietako bat, eta zergatik bere emazteak familiako auto bakar hori erabiltzen duelako egunero, eta bigarren auto erosi beharrean, ba, alternatiba gisa, hau askoz ez ere erosogoa egiten zaiola digu.
Familian badaukagu kotxe bat, baina, batzuetan kotxe batekin gauza badala bestea dela, edo medikoaren era joateko, edo ez dakizelako erosketa egitera joateko, batzutan bigarrenaren falta edo inoiz susmatu izan dugu. Baina bigarrena erostea iruditzen zaiguna luxu bat, eta ari gehiago orain daukagun egoera ekonomikoarekin, ez da? Orduan, aukera hori eskaini zuen mankomunitateak, eta oso egokia jutu zitzaigun, aseguruaz ahazten zarelako, gasolinaz ahazten zarelako, konponketez ahazten zarelako, eta hor zerbitzu bat daukagulako.
Alegia, behar duzunean soilik erabili dezakezulako, eta autobusarekin edo metroarekin egin ezin dituzun bidai labur horiek egiteko aukera duzulako.
Normalean, medikoaren joateko edo gauza puntualetarako, edo ez dakin nore da mateko hemen inguruko herrietan, eta horrelako zuzaz. Bestela beste aukera bat izango ditzateken metro hartzea, ezta? Baina batzutan metroak usten zaitu nahi duzun lekutik urrun, eta kotxearekin berriz batzuaz nahi duzun lekura. Horrek berealde ona baditu.
Beraz, behar duzun denbora tarte horretarako soilik hartu dezakezu alokairuan, ezta horrelako auto bat.
Bai, eta gainera auto hibridoak direnez, entzun dugu, inguruneari ere mesede egiten diogula, edortak ere, horregaitik erabiltzen du, ezta?
Bai, kutsadura dexente murrizten delako horrela, esatarako autango sarekar zerbitzuaren arabera, urtean 30 tona CO2 gutxiago ere isuritzen dira, eta ukan autoren arabera ere 5 ibigailu hibridorekin eta behar bezala erabiez gero, partekatuta esate baterako 800 tona zehobi ere ekidin daitezke, eta goratu, auto hibridoak bestak bezain erosak ere badira.
Hibrido horiek bi motor mota dituzte, elektriko batetik eta bestetik gasolina. Orduan, biak konpaginatzen dira, eta horrena, kotxea badaukaren agailu bat, eta abiaduran arabera, oker espanago motor mota bat jartzen da martxan, alabeste bat. Eta horrek dudarik gabe, gutxiago kontsumitzen du. Eta kargatzeko norbera ez da arduratu behar, oza, kotxea martxan dagoen neurrian, kargatuz doa bateria.
Eta gasolina inbeste garestitu den honetan, horrek ere, poltsikoari zuzenean eragiten dio, bueno, edortak nabarituko zuen hau.
Bai, dudari gabe, ala esaten zigon, lehenik eta behin entzun duz, ezta, seguruaz, edo mantenimendu ez, erabat antzi egiten zarelako zerbitzu honekin, eta horrek suposatzen duen oski diru gastuarekin, ezta? Eta hibridoak ere badirenez, ba merkexago ere bada zerbitzua.
Badaukat hemen tarifen taula bat intza horrekin erreferentzia bat hartuko du, claro. Medikoaren era, ba neuke larrabasterrat joan behar badute medikoaren era, ba nik daukadan lekura, ez dakit zenbat kilometro gongo diren, 5 kilometro gual bai, ze hor beste udal batera joan behar dut, han bizi naizelako. Orduan, ba, nik ordaintzen duena, erabiltzen duen ordu bakoitzeko, 3 euro, eta gero egiten duen kilometro bakoitzeko, 0,22. Orduan, demagun ordu beteko beharra duela, ez da erran ordainduko nuke, 3 euro ordu horregatik, eta gero kilometroa, baldin badira, ze izango izu, joan tatorri 10 kilometro, ba, 2 euro eta piko. Osa, guztira, 5 euroko gastu izango etzateke, holan gauza labur baterak.
Ondorioz, ukan autoren arabera, ba, familia batek urtean, autorekin 15.000 kilometro egiten baldin baditu behintzat, ba, asko, horreztu dezaken, zerbitzuarekin.
Eta ukan autoko auto bat hartzeko, ibilek enpresan bezala egin behar da?
Bai, antzeko sistema dute, lehenik eta behin manoski izena eman behar da, itzgako bat ere gozten dizutelako, eta ondoren, ba, edortak, esan digu, ba, internet bidez, autoa reservatu egiten duela, baina telefonoz ere egin daiteke reserva hori. Eta listo, txartelarekin nahiko izango litzateke.